Bos días. Este audio é de explicación do mapa conceptual Mito da Caverna 2. Tal como se comentou no anterior mapa conceptual, a visión platónica da realidade e do coñecemento é unha visión dual. Segundo Platón, existen dous tipos de coñecemento, dous tipos de realidade que ademais se relacionan ou están conectados entre sí. Esta visión da realidade e do coñecemento dual denomínase dualismo platónico. Hai que engadir, como xa se dixo na explicación do anterior mapa conceptual Mito da Caverna 1, que estos dous tipos de coñecemento e estas dúas clases de realidade non son equivalentes, non son equiparables, senón que son dúas realidades e dous tipos de coñecemento de rango ou categoría ben diferente. Se lle botamos un ollo ao mapa conceptual Mito da Caverna 2, vemos como hai unha correspondencia entre o mundo sensible e o coñecemento sensible, o mundo intelixible e o coñecemento racional. Este mapa conceptual Mito da Caverna 2 é moi semellante ao mapa conceptual Mito da Caverna 1, pero como xa podedes comprobar, introducimos un pequeno vocabulario que antes non se atopaba no esquema que acabo de mencionar. Polo tanto, presentamos xa un vocabulario especificamente platónico para referirnos, por unha parte, ao mundo da caverna como mundo sensible e o mundo do exterior da caverna como mundo intelixible. O coñecemento baseado na percepción das sombras como coñecemento sensible e o coñecemento que se corresponde coa contemplación do sol como coñecemento racional. Corresponde, polo tanto, na explicación deste mapa conceptual, dar conta do significado da palabra sensible utilizada para referirnos á percepción das sombras como coñecemento sensible e para referirnos ao mundo da caverna como mundo sensible. Por outra parte, hai que explicar en que sentido utilizamos a palabra intelixible para referirnos ao mundo do exterior da caverna e en que sentido utilizamos a palabra racional para referirnos ao coñecemento do exterior da cova, nomeadamente a contemplación do sol. Polo tanto, vamos alá a explicar todas estas cuestións. Entón, sobre a base do que xa sabemos do mito da caverna e sobre a base do que xa se explicou o fío do mapa conceptual Mito da Caverna 1, Platón escinde, divide, parte tanto a realidade como o coñecemento en dous mundos e en dous tipos de coñecemento. O que no anterior mapa conceptual e na súa correspondente explicación definíamos como mundo da caverna, o mundo das sombras, o mundo das apariencias, o mundo da ignorancia, na que se atopa o home común, os prisioneiros, ese mundo Platón vaino denominar mundo sensible. O mundo da cova, o mundo das sombras, non é o mundo autenticamente real, é unha apariencia de realidade, é o mundo do que parece ser, pero non é, do que se nos mostra, do que aparece ante nós, do que nos percibimos a través dos órganos dos sentidos, pero este mundo das apariencias non é o auténticamente real. A este mundo, Platón, na súa linguaxe, no seu vocabulario filosófico, vaino denominar mundo sensible. Mundo sensible por varias razóns. Mundo sensible, porque é un mundo que nos percibimos a través dos órganos dos sentidos, da sensibilidade, en grego, aísthesis. É un mundo da sensibilidade, sensibilidade entendida como a facultade de coñecemento que se basea na percepción, nos sentidos, que se basea nos datos ou informacións que obtemos a través dos nosos órganos dos sentidos. Por tanto, corresponde ao mundo sensible coa percepción das sombras, co coñecemento sensible, baseado nos sentidos. Pero na medida en que os nosos órganos dos sentidos o que perciben son as apariencias, o que parece ser, pero non é, o que aparece ante nós, o que se nos mostra, fainomenon, en grego, todas esas variantes para falar dos fenómenos, na medida en que os sentidos perciben as apariencias, non captan a verdadeira, auténtica e plena realidade. Co cal, o coñecemento baseado nos sentidos, o coñecemento sensible, non é un coñecemento profundo da realidade. É un coñecemento que, segundo Platón, está máis cerca da ignorancia que do coñecemento. Non é absoluta ignorancia, pero está moi próxima da ignorancia. A este tipo de coñecemento frágil, primario, ínfimo, que raya, toca, case na ignorancia, Platón en grego chamalle opinión, doxa. Opinión no sentido en que os prisioneiros poden opinar acerca das sombras que pasan, das súas formas, da sucesión en que aparecen ante eles esas sombras. Pero esa opinión acerca das sombras non é verdadeiro coñecemento, é doxa, un nivel de saber escaso, ínfimo, que, volvo a repetir, está máis cerca da ignorancia. Co cal, mundo sensible, coñecemento sensible, no sentido, valga a redundancia, de que un coñecemento baseado nos sentidos e un mundo que captamos a través dos sentidos. E sensible, mundo sensible, tamén o podemos entender no seguinte, da seguinte maneira. Sensible, referido a que é un mundo de corpos e obxectos sensibles. Corpos e obxectos sensibles. Materiales, físicos e corpóreos. Co cal, fixádevos no que Platón nos está dando a entender. Está nos dando a entender que hai un mundo, o mundo da caverna, o mundo sensible, constituído por obxectos materiais, físicos, corpóreos, que na medida en que son materiais, físicos e corpóreos, captamos a través dos sentidos. Pois ese mundo físico, material, corpóreo, que percibimos a través da sensibilidade, ese mundo non é real. É un mundo de apariencias. Frente a este mundo, temos o mundo verdadeiro, auténtico, o mundo do exterior da caverna e o mundo da luz, que Platón, na súa linguaxe filosófica, denomina o mundo intelixible. Mundo intelixible. O mundo intelixible é o verdadeiro e auténtico mundo. O mundo da realidade plena, completa e auténtica. Intelixible vai en relación á intelixencia, intelecto, entendemento, razón, no sentido en que este mundo auténtico, verdadeiro, pleno, a plena, completa e auténtica realidade é unha realidade que accedemos a ela, captámola, coñecémola gracias á intelixencia, gracias ao intelecto, razón, racionalidade, entendemento. E para referirse a este vocabulario en grego, Platón utiliza moi variada nomenclatura, que ahora non vou a traducir exactamente, pero en grego Platón utiliza expresiones para referirse a entendemento, intelixencia, razón, racionalidade, intuición. Utiliza termos como nous, noesis, dianoia, ¿sí? Este mundo da luz, da verdadeira realidade, este mundo do exterior da cova, é o mundo das ideas. E atopamos aquí o concepto clave da filosofía platónica. Ideas, eidola en grego. Por eso dice que o cerne, o corazón, o núcleo da filosofía platónica é a teoría das ideas. O mundo da realidade é o mundo das ideas. Especificaremos máis adiante que se debe entender por ideas. Quen accede a este mundo inteligible, guiado pola intelixencia, a razón, o entendemento, nous, noesis, dianoia, é o filósofo. E último, que o filósofo alcanza a comprender e a contemplar e a coñecer é o sol. Máximo grau de coñecemento, máximo grau de realidade. Por lo tanto, esa contemplación do sol simbolizaría unha forma e un tipo de coñecemento superior, o coñecemento racional, fronte a un tipo de coñecemento ínfimo, baixo, que sería o coñecemento sensible. Polo tanto, vemos como Platón contrapón dous tipos de coñecemento: sensible versus racional, inferior o sensible, doxa, opinión, máis próxima da ignorancia que do coñecemento verdadeiro, fronte a un nivel superior de coñecemento, un tipo de coñecemento de natureza intelectual, racional, coñecemento que cabe calificar como saber profundo e riguroso acerca da realidade, episteme, ciencia. Igual que existen dous tipos de coñecemento diferentes, tamén existen dous tipos de realidade diferente. Unha realidade meramente aparente, o mundo sensible, o mundo dos objetos, das cousas materiales, físicas e corpóreas que captamos precisamente a través dos sentidos, e frente a él o mundo verdadeiro, a auténtica realidade, o mundo inteligible, o cal accedemos só a través do entendemento, da razón, da intelixencia. Ese mundo superior, o mundo das ideas. Queda pendente aclarar a noción de ídola, idea en Platón, porque non ten nada que ver coa nosa noción de ideas como conceptos que están na nosa mente e que queda patente esa maneira nosa de entender as ideas cando utilizamos expresións como teño unha idea ou se me acaba de ocurrir unha idea, teño unha idea na miña cabeza, se me acaba de ocurrir unha idea na miña mente. Esa noción de idea como contidos da mente, contidos do pensamento, non é a noción platónica de ideas. xa veremos que entende Platón por ideas, pero as ideas, e isto ten que quedar claro desde este primeiro momento, as ideas non son conceptos, non son imaxes mentais, non están na nosa mente, non son pensamentos, non son contidos do pensamento, porque todas estas definicións da palabra idea proceden da filosofía moderna, da modernidade, que se inicia máis ou menos sobre o século XV e XVI, que culmina coa ilustración do século XVIII, e esa noción de idea como pensamento, concepto, contido da nosa mente, contido do pensamento, volvo a repetir, é unha noción que procede da filosofía moderna, de filósofos empiristas, no caso de John Locke, ou racionalistas como Descartes. Sí? Pero esa non é a definición platónica de idea, co cal quedamos emplazados para tratar de comprender a noción platónica de idea.